Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Spoštovani poslušalci, tudi danes je v Minutah za okolje z nami evroposlanka doktorica Romana Jordan. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Prejšnji teden smo iskali odgovor na vprašanje prihodnosti nuklearne energije. Danes pa predlagam, da se usmeriva k nam v Slovenijo. Kakšna pravzaprav je vizija oskrbe z električno energijo v Sloveniji in ali res lahko tudi pri nas preidemo na obnovljive vire in to v celoti? Kakšno je vaše mnenje?
Moje mnenje je, da slovenska energetika je del evropske energetike in da zato je prav in najbolj modro za nas optimalno, da smo v tem toku, se pravi v to smer, kot gre Evropska unija, naj gre tudi Slovenija. Konec koncev smo tako tudi že obljubili in zapisali v določene zakonodajne dokumente, ki že veljajo. Mi smo recimo obljubili, da bomo do leta 2020 dosegli 25% delež obnovljivih virov energije v primarni energetski mešanici. Se pravi, da moramo dvigniti ta delež iz 16% na 25%, kar je zelo ambiciozna obljuba, zlasti ob dosedanjih trendih v slovenski energetiki. In še ena pomembna usmeritev evropske energetike je, ki se jo bo morala slejko prej zavedati tudi Slovenija, to je učinkovita raba energije. To je povsem nova direktiva, ki je bila sprejeta letos, se pravi leta 2012, septembra, in tudi Slovenija bo morala izboljšati bolj varčno uporabljati svojo energijo in tu smo bolj kot ne v repu evropskih držav, ne uporabljamo energije dovolj varčno, zato imamo tu kar veliko zalog. Tudi sicer smo država, ki ima bogate zmogljivosti obnovljivih virov energije in moramo se pa zavedati tega, da razogličanje, tako imenovano razogličanje energetike, ne pomeni samo tega, da bomo zdaj proizvajali elektriko recimo iz več iz vetra, pa iz vode, pa iz biomase, pa geotermalno energijo.
Sonce,
ja. To pomeni tudi priložnost za podjetnike. Mi moramo najti tudi svoj prostor na tem svetu za to, da smo konkurenčni pri proizvodnji teh tehnologij. Ne bom rekla pri vseh, ampak pri določenih smo pa lahko. Recimo prav pri soncu, ki ste ga omenili, mi imamo svoje podjetja, slovenska podjetja, ki so zelo pa še kako konkurenčna na globalnem trgu. In o tem govorimo, ko pravimo, da so tako imenovane trajnostne tehnologije tudi priložnost za nova delovna mesta. Recimo ocena je bila, da z 20% bolj učinkovito rabo energije naj bi v Evropi odprli 2 milijona novih delovnih mest. Prav energetska učinkovitost pomeni tista delovna mesta, pomeni mnogo delovnih mest. To je neka dejavnost, ki je delovno intenzivna dejavnost in pri kateri se odpirajo delovno mesta lahko doma, v svoji državi. Tudi Slovenija ima recimo proizvajalca izolacije in tako naprej. Skratka, glejmo to mnogo, mnogo širše.
Je potem mogoče reči, da bi v Sloveniji lahko živeli brez nuklearke Krško, brez recimo termoelektrarne Šoštan? Namreč neke raziskave kažejo, da bi lahko prešli na obnovljive vire, seveda ne naenkrat, v nekaj letih, in da bi Slovenija lahko z obnovljivimi viri zadostila potrebam po energiji.
Veste, sedanje tehnologije sedaj obstajajo in seveda se lahko reče, da bi lahko šli popolnoma na obnovljive vire energije, samo je vprašanje, kakšne bi bile posledice. Mi se moramo zavedati, da te tehnologije so dražje in da to ne bi pomenilo samo za gospodinstvo mnogo višjo ceno elektrike, ampak tudi za gospodarstvo in da bi na ta način tudi gospodarstva bila manj konkurenčna. Moramo se zavedati tudi, da obnovljivi viri energije imajo drugačne karakteristike kot sedanji klasični, da so recimo manj stabilni in da jim je zato treba nekako zagotoviti neko rezervno moč, tako da tu moramo upoštevati cel sklop teh dejavnikov in dejansko iti po korakih. In kaj delamo sedaj v Evropski uniji je, da razpravljamo o razvoju energetike do leta 2050 in dejansko je predvideno v letu 2050, da ne bi bil ta sistem skoraj da brez izpustov. Cena, ki je pa res teoretična, je, da ne bi bili izpusti zmanjšani za tam 80-95%, vendar so zato potrebna ogromna vlaganja. Ogromna vlaganja v infrastrukturo, potreben je napredek v razvoju tehnologij in...
ki ga sicer pričakujemo, ampak vseeno še ne vemo, kam se bo usmeril oziroma kakšen bo konkretno.
Ja, usmeriti, ta napredek je pa treba usmeriti v trajnostne tehnologije. Se pa ne odrekamo nobenemu viru energije in tudi premogu se ne moremo odreči in odgovor Evropa bolj vidi v zajemanju in shranjevanju ogljika. Naslednjih 7-letni program raziskav, ki jih bo Evropa spodbujala, bo dajala tudi v razvoj možne uporabe ogljika in recikliranja, tako da v to smer gredo razmišljanja.
Se pravi, umestni korak tudi pri nas, šesti blok termoelektrarne?
Ne vem, če ima sploh smiselno še razpravljati o šestem bloku termoelektrarne, ker to je bolj kot ne dejstvo, ki mislim, da na katerega moramo gledati predvsem z drugimi očmi, ne z okoljskimi, ker z okoljskimi bi bili slepi, če ne bi videli, da ni v redu. Ta šesti blok je realnost, za katerega je bila podpisana pogodba in se gradi. Tu noter je vstopil tujec. Slovenija ima malo tujih vlagateljev in mislim, da bi se morali mi resno vprašati, kaj moramo narediti, da se bolj odpremo svetu ali pa vsej Evropi. In taka zgodba, če bi jo zdaj prekinili, mislim, da bi v tem smislu zelo slabo odmevala v Evropi. Sicer pa mislim, da bi dejansko morali svojo pozornost usmeriti v razvoj obnovljivih virov energije, pametnih omrežij, regulacije. Termoelektrarna, ta novi blok, pa upam, da bo res tako, kot so obljubili, da bo nadomestil obstoječe in da bo bistveno bolj učinkovito izrabljal premog.
Hvala lepa za danes.
Hvala.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si